Prevodi sa rumunskog na slovenački jezik. Kada su u pitanju prevodi sa rumunskog na slovenački jezik, slobodno možemo reći da klijente u okviru prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje obrada najrazličitijih sadržaja, ali isto tako i usluga usmenog prevoda u pomenutoj kombinaciji, kao i niz dodatnih usluga koje su u vezi sa obradom sadržaja. A pod tim se primarno podrazumeva usluga sinhronizovanja ili titlovanja video i audio materijala, za koje će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti prevod sa rumunskog jezika na slovenački. Odmah zatim moramo pomenuti i redakturu sadržaja, a što podrazumeva neophodne ispravke u već prevedenim materijalima, kako bi oni bili u potpunosti prilagođeni duhu ciljenog jezika, odnosno u ovom slučaju slovenačkog. Svi zainteresovani klijenti kod nas mogu angažovati i stručnjake za usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na slovenački, ali i izvršiti iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta. Napomenjamo da su sudski tumač i prevodilac podjednako dobro osposobljeni i za pružanje usluga simultanog i konsekutivnog, kao i za uslugu prevođenja uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji, te da će u zavisnosti od zahteva događaja za koji se primjenjuje ova usluga, odlučiti koji tip prevoda je najbolji. Obrađujemo i sve vrste časopisa u ovoj jezičkoj kombinaciji, ali i udžbenike i članke iz novina, odnosno tekstualne sadržaje, kako stručne, tako i popularne, kao i književna dela, online kataloge i internet sajtove, te softvere i web prodavnice, kao i sve sadržaje koji su vezani za oblast marketinga, koje će u optimalnom roku prevodioci i sudski tumači da obrade na vaš zahtev. Prevodi sa rumunskog jezika na slovenački uključuju i obradu dokumenata, odnosno podrazumevaju i dodatnu uslugu u smislu njihove overe pečatom sudskog tumača. A kako je ovaj proces preciziran zakonom, te podrazumeva da sudski tumač mora da ima i original pred sobom prilikom overe, tako se od svih klijenata zahteva da prilikom slanja materijala za koje su im potrebni prevodi sa rumunskog jezika na slovenački, prilože i originalna dokumenta na uvid, a to mogu da učine na nekoliko načina, to jest da ih pošalju preko kurirske službe, donesu lično u našu najbližu poslovnicu ili da izvrše slanje preko Pošte Srbije, ali preporučenom pošiljkom. Sa druge strane, nakon što prevodilac i sudski tumač obrade konkretna dokumenta, klijenti ih dobijaju ili na adresu, ili mogu da dođu i lično ih preuzmu u našoj poslovnici koja im je najbliža. Kurirska služba će vam dostaviti prevedena dokumenta, pa će ovu uslugu i naplatiti u skladu sa svojim cenovnikom, budući da ona nije uračunata u cenu prevoda i overe. Tekstove, knjige, udžbenike i ostale sadržaje za koje se ne vrši overa možete da nam pošaljete i preko maila, a ukoliko vam to najviše odgovara, mi vama možemo na isti način da dostavimo obrađene materijale. Mogućnost slanja dokumenata na mail imaju samo oni klijenti koji zahtevaju njihov hitan prevod sa rumunskog jezika na slovenački, ali i oni moraju da dostave originale na uvid odmah posle toga. Ukoliko niste informisani, moramo napomenuti da zakon navodi obavezu overe apostil, to jest haškim pečatom za pojedina dokumenta, i ona se vrši uz uslugu koju nude naši stručnjaci. A samim tim što prevodilac i sudski tumač ne vrše overu haškim pečatom, to znači da svaki klijent mora da prvo dobije sve informacije u vezi sa ovom overom, jer će na osnovu njih znati gde prvo nosi dokument. Stvar je u tome da se apostil pečat na neka dokumenta stavlja tek pošto prevodioci i sudski tumači izvrše njihovu obradu, a na neka se stavlja prvo haški pečat, pa se onda dokument donosi nama na prevod, i overu sudskog tumača. Prevodi beletristike sa rumunskog jezika na slovenački. U optimalnom roku, klijenti kod nas mogu da dobiju prevod beletristike sa rumunskog na slovenački jezik, ali i poetskih, odnosno proznih književnih dela, te romana. Isto tako prevodilac i sudski tumač će da obrade i stručne, odnosno popularne časopise, kao i članke iz novina. A sem toga, klijentima možemo da ponudimo i kompletnu obradu filmova, reklamnih poruka, serija i emisija, dok usluga koja podrazumeva njihovo prevođenje sa rumunskog na slovenački jezik uključuje i finalizaciju procesa, to jest sinhronizovanje ili titlovanje. Bez obzira da li su vam potrebni prevodi sa rumunskog na slovenački jezik za stručne ili tekstove koji će biti plasirani široj javnosti iz oblasti komunikologije i informacionih tehnologija, odnosno menadžmenta, farmacije i psihologije, te ekologije i zaštite životne sredine, ali i građevinske industrije, prava, financija, politike i mnogih drugih oblasti. Možete biti sigurni da će prevodilac i sudski tumač da izvrše njihovu obradu u vrlo kratkom roku, i to maksimalno profesionalno. Prevođenje online prodavnica sa rumunskog na slovenački jezik. Ma kako da je kompleksna web prodavnica, za koju su vam potrebni prevodi sa rumunskog jezika na slovenački, uveravamo vas da će prevodilac i sudski tumač da izvrše njenu obradu kvalitetno i da će tom prilikom primeniti i pravila optimizovanja prevedenih sadržaja za web pregledače, kako bi se prevedena online prodavnica našla na još boljoj poziciji na internetu. Oni će naravno prevesti i web sajtove, ali i kataloge, odnosno softvere, kao i sve one sadržaje koji se tiču oblasti reklamiranja. A pod tim se prvenstveno misli na letke, flajere i vizit kartice, ali i plakate, PR tekstove, kataloge i druge materijale iz ove grupe. Vršimo i usluge lekture sadržaja, za koje su već uređeni prevodi sa rumunskog jezika na slovenački, ali oni ne zadovoljavaju određeni nivo kvaliteta. Također sudski tumač i prevodilac u našem timu su specijalizovani i za pružanje usluga usmenog prevoda u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Osim za konsekutivni, odnosno simultani prevod, oni su osposobljeni i za prevođenje uz pomoć šapata. Pored ove usluge, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada je to potrebno. Cena prevoda sa rumunskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na rumunski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa rumunskog na slovenački jezik ili sa slovenačkog na rumunski jezik sa overom sudskog tumača je 2200 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.